ajatellaan edelleen, että jos toimin oikein ja minulla ei ole paljon seksikumppaneita tai muuta, että sillä voidaan ehkäistä tämä. Että se jotenkin liitetään sellaiseksi, että se ei koske minua.
Terveysradio on Rochen podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt? Entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Ja kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peter Nyman, tervetuloa mukaan. Tänään meillä on puheenaiheena HPV ja sen aiheuttama syöpäriski. HPV eli papilloomaviruksen aiheuttama tulehdus on kohdunkaulan syövän tärkein riskitekijä. Kohdunkaulan syöpää todetaan vuosittain noin 170 uutta tapausta ja se on kolmanneksi yleisin gynekologinen syöpä Suomessa. Ja tänään kanssani studiossa on Taru Salovaara, sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja Suomen gynekologisten syöpäpotilaiden ry:n puheenjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Veli-Matti Partanen, Suomen syöpärekisterin kohdun kaulan syövän seulonnan kehittämispäällikkö. Pitkiä sanoja, mutta tervetuloa.
Kiitos.
Hyvä, että olet mukana. Sekä Katja Kero, naistentautien erikoislääkäri Turun yliopistollisesta keskussairaalasta sekä seksuaalineuvoja ja psykoterapeutti. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, kohdunkaulan syövän esiintymistä Suomessa on vähentänyt 60-luvulla aloitettu papa- eli kohdunkaulan irtosoluseulonta. Ja tämän ansiosta Suomessa kohdunkaulan syöpä todetaan yleensä jo varhaisessa vaiheessa. Taru, sinä sairastuit kohdunkaulan syöpään vuonna 2017 ja olit tuolloin 25-vuotias, eli hyvin nuori tässä tapauksessa. Miten sairaus tuli ilmi?
No ihan alkuun mä haluan tähän sanoa, että mä en ole varsinaisesti semmoinen ehkä tyyppitapaus, koska aika paljon nimenomaan näissä seulonnoissa todetaan tapauksia ja ehkä hieman myöhemmällä iällä, mitä omalla kohdalla tämä diagnoosi tuli. Mutta silloin 2017 kevätpuolella niin olin tosi väsynyt, mä silloin olin lähihoitajana kotihoidossa ja muistan, miten niin kuin Munkkiniemen kadut tuntui todella raskaalta. Ja ajattelin, että kohtalaisen hyvä yleiskunto mulla on, mutta et jotenkin tämä painaa nyt tosi paljon. Mutta olin samaan aikaan aloittanut sairaanhoitajan opinnot ja ajattelin, että se enemmänkin liittyy sellaiseen niin kuin kuormitukseen elimistössä. Ja sitten samaan aikaan myös niin kuin alkoi tällaiset yöhikoilut, mutta se on myös helppo yhdistää tämmöiseen stressiin. Ja sitten oikeastaan ehkä niin kuin se, mihin havahduin enemmän, niin tuli sitten tällaisia vahvoja, niin kuin voimakkaita, semmoisia kirkkaita, pahanhajuisia vuotoja ja sitä hoidettiin sitten alkuun bakteerivaginoosina tuolla. Otettiin näytteet ja sain antibiootit ja ehkä kuukauden verran ne oireet väisty siitä, mutta sitten ne kesän aikana voimistui niin, että tavallaan se vuoto oli niin voimakasta, että mä saatoin yöllä herätä siihen, että sänky oli vaikka märkä ja ajattelin, että tämä ei voi olla enää normaalia ja sen jälkeen sitten hakeuduin ihan terveysaseman lääkärille ja sain sieltä sitten lähetteen tuonne erikoissairaanhoidon puolelle silloiselle kätilöopistolle ja se oli perjantai-päivä ja muistan sen, miten kerrottiin, että tässä ei ole mistään vakavasta kyse ja sitten kävi tällainen ikävä virhe siellä päässä, että tätä merkintää kantaan ei viivästetty, jolloin luin sitten samana päivänä, että malingi epäily, mikä tarkoittaa siis epäilystä pahanlaatuisuudesta. Mutta sitten kun pääsin siitä eteenpäin, niin sitten asiat eteni hyvin nopeasti.
Ja ehkä tyypillistä tässä tapauksessa on se, että kun olit sen verran nuori kohdunkaulan niin kuin syövän mielessä, niin ei ehkä osattu automaattisesti heti epäillä, että oli kyseessä kohdunkaulan syöpä.
Juurikin näin ja nimenomaan painotettiin sitä, että todennäköisesti on kyse jostain bakteeriperäisyydestä ja sitten aika nopeasti kuitenkin tuli ilmi, että ei ollutkaan.
Ja kuten kaikki totta kai tietää, niin syöpädiagnoosi aina järkytys, mutta jos miettii konkreettisesti vaikutuksia omaan elämääsi, opiskelit myös silloin, niin miten kuvailisit näitä konkreettisia vaikutuksia arkeen?
No kaikista konkreettisimmillaan se varmasti näkyi siinä, että olin tosiaan aloittanut tammikuussa ne opinnot ja kiitos silloiselle opinahjolle, niin sain aika joustavasti kyllä tehtyä niitä opintoja, että tein se mitä jaksoin ja pystyin ja tietyllä tapaa auttokin paljon se, että sai olla siinä arkisessa toiminnassa mukana. Mutta sitten kun päästiin tavallaan siihen pisteeseen, että alkoi sitten ne hoidot, niin mun oli tarkoitus aloittaa silloin 16.10. työharjoittelu syöpäosastolla, mutta aloitinkin sitten sädehoitoputken siitä, että sillä se meni aika eri tavalla. Ja sitten ehkä myöhemmin niin kuin hoitojen jälkeen, niin aika vahvasti tuli esille se, että meillä ei työelämässäkään kauheasti vielä tunnisteta tällaista erilaista joustoa siihen työelämään palaamisessa, mutta opintojen osalta se on vähän niin kuin silleen 0 tai 100%, että siinä se myös näkyy sitten hyvin vahvasti.
Ja yleisö varmaan kiinnostaa inhimillisesti tietää myös tässä, että kunto on nyt hyvä.
Kunto on nyt jo verrattain hyvä ja että tosiaan sen jälkeen, kun siinä kevättalvella 2018 niiden hoitojen jälkeen oli kontrollit, niin on ollut kaikenlaista mutkaa matkassa, mutta remissiossa eli käytännössä siis syöpävapaana on saanut elää tämän ajan.
Hienoa. Hei, HPV-teemana, sinulle on varmaan ennestään tuttu jossain määrin, kun miettii mitä opiskelit ja osaamisalueitasi.
No hyvin pintapuolisesti, että tavallaan nyt jälkikäteen, kun miettii tätä ehkä tässä nykyisessä positiossa Suomen gynekologiset syöpäpotilaat ry:n puheenjohtajana ja paljon tehty työtä tämän HPV-tematiikan ympärillä, niin itse asiassa aika vähän sitä loppujen lopuksi tuodaan missään osaa, ei niin kuin lähihoitajaopinnoissa tai sairaanhoitajaopinnoissa, se on aika sellainen sivujuonne. Ja jos vaikka puhutaan niin kuin kohdunkaulan syövästäkin ja kuin merkittävässä roolissa HPV siinä on, niin se jää aika tavallaan varjoihin.
Ja kysymys kuuluu totta kai, että minkä takia?
Niin, se on hyvä
Osaatko
kysymys.
Osaatko itse vastata siihen?
Mä jollain tapaa uskoisin, että se liittyy siihen yleiseen käsitykseen, että siihen liittyy vahva leima ja sellaiset häpeän tunteet ja muut, niin jotenkin sitä ei sitten ehkä myöskään opetuksessa osata tuoda niin vahvasti esille. Ja ehkä sitten myös nimenomaan se, että on vaikea saada varsinkaan niitä omilla kasvoilla ihmisiä kertomaan niistä, jolloin se samaistumispinta jää täysin erilaiseksi kuin luettu teksti vaikkapa.
Eli olemme siinä mielessä vähän kulttuurimme vankeja ja sen takia hyvä, että olet studiossa. Kiitos siitä, että suostuit ja halusit tulla tänne puhumaan tästä.
Ehdottomasti tärkeä puolesta.
Veli-Matti, kuten tässä kuultiin jo, niin kohdunkaulan syöpä on siis erittäin harvinainen alle 30-vuotiailla.
Kyllä, pitää paikkansa. Että vaikka sinällään kohdunkaulan syöpä on tämmöinen kaksihuippuinen syöpä ilmaantuvuuden osalta, eli se ensimmäinen ilmaantuvuushuippu on siinä 40 ikävuoden osalta ja sen jälkeen sitten niin kuin eläkeiän jälkeen. Et sikäli tämä painottuu kuitenkin nuoriin naisiin, mutta ei alle 30.
Ja toisaalta hyvä muistus myös siitä, että tilastot ovat tilastoja. Ne ovat toki informatiivisia ja tärkeitä, mutta yksilön kohdalla se on aina joko 100% tai 0%.
Juuri näin. Mielessä,
että outliereita on myös laajan keskialueen ulkopuolella olevia yksilöitä on aina. Katja. Mutta Katjakin mukaan ääneen tähän, jos saa vielä sellaisen ikään kuin rautalanka-version näistä termeistä, niin HPV, papillooma, kohdunkaulan syöpä, miten ne kaikki linkittyy toisiinsa sitten?
Eli ihmisen papilloomavirus, HPV, on hyvin yleinen. Yli 80% meistä saa sen elinaikanaan ilman rokotusta ja valtaosa infektioista tulee ja menee niin, että ihminen klaaraa sen infektion noin 2 vuodessa. Mut sit 10,
niin kuitenkin 2 vuotta menee siis infektioissa.
Sanotaan näin, että 2 vuoteen mennessä 90%, jos otetaan HPV-testi, niin se olisi tullut negatiiviseksi. Mutta 10% onkin sellaisia ihmisiä, joilla tämä infektio pitkittyy ja silloin kun me tiedetään, että se infektio pitkittyy, niin silloin se HPV voikin sekoittaa sen solun perimän sanomaa siten, että solu käyttäytyy eri tavalla ja muuttuukin esiasteen muutokseksi.
Ja se joku siis mutaatio tapahtuu silloin?
Näin, siinä solun säätelyssä kyllä. Ja sitten tapahtuu niin, että valtaosa näistä lievistä esiasteistakin saattaa vielä parantua, mutta on tosi tärkeää tällaista HPV-positiivista henkilöä seurata. Ja sitten saattaa tulla se vakava esiasten muutos ja nämä sitten ajan myötä, ellei niitä pääse hoitamaan siellä sitä vakavaa esiastetta, niin muuttuu syöpämuutokseksi. Eli tämä on hyvin pitkä monen vuoden jakso ja se seulonta perustuu siihen, että me ennätetään löytää se vakava esiaste ja hoitaa se elegantisti, polikliinisesti pienellä toimenpiteellä ennen kuin siitä tulisi se syöpämuutos.
Ja hyvä viesti, että paljon on tehtävissä.
Joo, tähän liittyen itse asiassa tuli mieleen, kun puhuttiin nimenomaan näistä, että miten niin kuin valtaosa paranee. Ja omalla kohdallakin tämä meni siis niin, että otettiin silloin toi papakoe ja siitä nähtiin, että oli ikään kuin lieviä muutoksia. mutta tämä menee nyt ehkä vähän syvemmälle tähän aiheeseen, mutta valtaosa siis kohdunkaulan syövistä on näitä levyepiteelityyppisiä, ja sitten taas omalla kohdalla oli adenokarsinooma, joka ei näy niin hyvin siinä papakokeessa. Ja ehkä tässä tänään myöhemmin puhutaan siitä HPV-testauksesta, mutta omalla kohdalla sitä ei silloin vielä otettu, niin senkin takia tuli sitten kutsua, että 12 kuukauden päästä kontrolliin, mutta koska ne oireet oli niin kovat, niin hakeuduin lääkäriin ennen sitä.
Hyvä. Ja täällä saa laajentaa ja syventää, siis sen takia täällä studiossa olemme.
Tässä oli hyvä, Katjalta hyvä alustus tähän HPV:n kehittymiseen syöväksi. Haluaisin lisätä sen, että just tämän pitkä aika, mikä tästä HPV-infektion kehittymisestä näiden esiasteiden kautta syöväksi, kun se on niin pitkä aika, niin sen takia tämä on tosi otollinen syöpä seulonnalle. Että meillä on nämä papatestit ja HPV-testit, millä nykyisin tätä saadaan seulottua, ja se saadaan löydettyä sitten jo siinä esiastevaiheessa, jolloin voidaan estää sen niin kuin syövän syntyminen kokonaan. Ja tämä on erilaista kuin esimerkiksi vaikka rintasyövässä, jossa ei samalla tavalla ole sellaista esiastetta. Lievistä esiasteista tosiaan valtaosa paranee itsestään, ja vakavistakin esiasteista taitaa valtaosa parantua, mutta sitten että jos mitään ei tehdä, niin pieni osa niistä kehittyy syöviksi.
Hei, kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutaan 30-65-vuotiaat naiset 5 vuoden välein, mutta osassa hyvinvointialueita seulontaan kutsutaan myös 25-vuotiaat naiset, eli juuri se ikä, jolloin, jossa Taru sinä olit, kun sairastuit.
Kyllä, paitsi että omalla kohdalla oli siis niin, että en ollut käynyt vielä yhdessäkään seulonnassa virallisesti, vaan kävin ikään kuin silloin noiden e-pillereiden takia siis gynekologilla.
Veli-Matti.
Joo, eli noin 40% 25-vuotiaista asuu semmoisella hyvinvointialueella, jossa seulonta alkaa jo 25-vuotiaana. Mutta virallinen seulonta-asetuksen mukainen ohjeistus on, että 30-65-vuotiaat.
Ja mutta mistä johtuu se, että kuitenkin 40% pääsee jo 25-vuotiaana ja loput taas ei? Onko siinä raha kyseessä vai mikä sen selittää?
No osittain raha, mutta myös niin kuin näyttö siitä seulonnan vaikuttavuudesta. Eli me tiedetään, että seulonnan vaikuttavuus on parempi vähän vanhemmilla naisilla. Ja on päätetty, että 30-vuotiaana aloitetaan. 30-vuotiaana siinä on jo näyttöä. 25-vuotiaiden osalta, kun me ollaan Suomessa tätä tutkittu, niin ei ole osoitettu, että sillä olisi tämmöistä syöpää ehkäisevää vaikutusta. Ja lisäksi 25-vuotiailla ja varsinkin sitä nuoremmilla tähän testaamiseen liittyy sit suuri tämmöinen ylidiagnostiikan riski. Eli kun nuorilla naisilla nämä HPV-infektiot ja esiasteetkin yleensä paranee paremmin, niin silloin me löydettäisiin paljon tämmöisiä esiasteita ja poikkeavia tuloksia, jotka paranisi itsestään.
Että ikään kuin nuoresta tehdään potilas turhaan.
Kyllä, kyllä.
Hei, sellainen mielenkiintoinen lukuvertailu tässä taas, että kohdunkaulan syövän seulontaan osallistuu noin 70% kutsutuista, ja prosentti on alhaisempi kuin esimerkiksi rintasyövässä. Mistä se johtuu?
No pitkälti se johtuu varmaan siitä, että kohdunkaulan syövän seulontaa kutsutaan siis myös paljon nuorempia, että se alkaa 30 vuodesta, kun rintasyövässä aloitetaan 50-vuotiaana. Toinen tekijä, mikä tähän iän lisäksi vaikuttaa, on sitten tämän seulontaohjelman ulkopuolinen testaus. Eli meillä on aika paljon tämmöistä testaustoimintaa, joka tapahtuu tämän varsinaisen ohjelman ulkopuolella. Se on arvioitu, että se on jopa suurin osa.
Siis yksityisellä puolella tai?
Yksityisellä puolella, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, varmaan työterveyshuollossakin jossain määrin Kelan tukemana. Että tämä on niin kuin paljon, ja ehkä monet nuoret naiset ajattelee, että he on käynyt sitten yksityisellä tai opiskelijaterveydenhuollossa, että ei välttämättä tarvitse tähän seulontaan sitten osallistua. Mutta me syöpärekisterissä erityisesti painotetaan sitä, että vaan tämä seulontaohjelma on tämmöisen kansallisen laadunvalvonnan piirissä, jossa varmistetaan sitten myös, että jos sieltä jotain poikkeavaa löytyy, niin sitten tehdään jatkotutkimukset ja tarvittaessa sitten ohjataan hoitoa. Että sama ei toteudu samalla tavoin täällä yksityisellä puolella tai ohjelman ulkopuolella.
Hei, sellainen yksityiskohta, että onko muuten korona vaikuttanut seulontamääriin? Tietääkö kukaan?
No, me ollaan tutkittu tätä syöpärekisterissä kyllä, ja me katsottiin niitä vuoden 2020 seulonnan lukuja, ja silloin niitä keskeytettiin silloin niin kuin pahimpaan aikaan kuukausiksi, mutta niitä sitten jatkettiin seuraavan vuoden puolelle, jolloin jos katsotaan niitä, niin ne on kyllä osallistunut, vaikka osalla se siirtyi sitten puoli vuotta tai vähän yli puoli vuottakin. Mutta kyllä se tietysti jo yksittäisten henkilöiden kannalta, joille se syöpä jo on ollut, ja sitten sun siirtyy seulonta vuoden päähän, niin toki se on siinä voinut ehtiä kehittyä ja sitä aiheuttaa sitten inhimillistä kärsimystä ja niin kuin traagisia kohtaloita.
Mutta onko tämä asia, että tälle ei nyt mitään voi, koska korona teki sen, minkä korona teki niin kuin yhteiskunnassa laajemminkin, niin onko tämä sellainen asia, jota ei voitu käytännössä sitten välttää?
No ehkä niin kuin ajattelen itse sen perusteella, mitä nyt tästä aihepiiristä on niin kuin ehkä mediassakin tuotu esille, että sitä seulontaa suurempi ongelma on tietyllä tapaa se, että miten ne poikkeavat tulokset pystytään niin kuin jatkossa sitten käsittelemään esimerkiksi niin kuin kolposkopiassa ja ihan sitten niin kuin hoitojen puolella. Et siinä vaiheessa on ehkä niin kuin se suurempi haaste tässä.
Erittäin hyvä pointti. Ehkä lääkäri voi täältä kommentoida kohta, mutta se on musta niin kuin juuri näin, että se isompi ongelma varmaan on siellä terveydenhuollon sitten jatkotutkimuksen puolella, kun korona on aiheuttanut sitten tämmöistä hoitovelkaa.
Näin on. Ja sitten vähän samoihin aikoihin jotkut kunnat ovat saattaneet siirtyä tähän herkempään HPV-testiin vielä, että sieltä tuli iso määrä ja ehkä laboratorioissakin on voinut olla viivettä. Mutta onneksi ollaan nyt tässä ja yritetään kannustaa ihmisiä käymään seulonnasta.
Ja Tarulle sellainen kysymys, mitä mieltä olet muuten, millä keinoilla seulontaan osallistumista voisi lisätä?
No varmasti jos olisi joku yksinkertainen keino, niin se olisi jo käytetty tässä kohtaa.
Mutta jos olisi tällainen terveysdiktaattori nyt ja saisi itse päättää, niin mikä se ratkaisu olisi?
Mä ajattelen, että se on aika tehokasta, kun tällä hetkellä ihmisillä on aika hektinen elämä, niin se, mitä ollaan tehty kyllä monessa paikassa, mutta olisi enemmän myös se virkaan ulkopuolella niitä aikoja. Että se on semmoinen käytännön haaste monelle, että on aika korkea kynnys sitten lähteä kesken työpäivää ja iltaajat voi olla helpompia. Ja sitten ehkä yleinen semmoinen niin kuin tietoisuuden lisääminen, juurikin siitä, että vaikka se on harvemmin nimenomaan nuorilla, niin että on myös täysin mahdollista. Ja ehkä sitten siitä, kun puhuttiin, että mitkä syyt ikään kuin näkyy tilastoissa, niin mä itse uskon aika vahvasti siihen, että ajatellaan edelleen, että jos toimin oikein ja minulla ei ole paljon seksikumppaneita tai muuta, että sillä voidaan ehkäistä tämä. Että se jotenkin liitetään sellaiseksi, että se ei koske minua. Ja se on silleen erilainen. Ja toki myös ihan sellainen käytännön havainto ehkä elämästä, että jopa kolmekymppiset ei ole ikinä käynyt gynekologilla. Niin tavallaan se, että pitäisi mennä antamaan näytettä, jossa sä ensimmäistä kertaa oot tilanteessa, joka on sulle täysin vieras, niin se on aika sensitiivinen.
Niin Katja, lisäkysymys tosiaan tähän sulle myös, eli nuoret naiset ajoissa mukaan seulontoihin, niin mikä sun keino olisi?
No, näin niin kuin psykoterapeuttina mä hoidan paljon sitä psyykkistä kuormaa näistä sairauksista ja esiasten muutoksista, mutta myös siitä gynen käynnin pelosta. Ja muutenkin kiinnostaa se, että nämä tunneasiat siellä taustalla, että miksi nainen ei lähtisi tai vulvallinen sinne seulontapaikalle, niin siellä voi olla ihan se pelko siitä intimistä tutkimuksesta ja se, että jaettaisiin tietoa ja rohkaistaisiin myös käymään seulonnoissa ja että seulonnoissa olisi pieniä instrumentteja ja voisi avata suunsa ja sanoa, että jos pelkää ja siellä on taitavia hoitajia ja näin, mutta ehkä vielä voi kouluttaa lisää aina. Ja mun mielestä se oli hyvä tämä Tarun nosto tästä virkaajan ulkopuolisesta, että muistan itse nyt, kun kävin seulassa, niin viehätti tosi paljon, että siellä oli lauantai-aikoja. Eli tällaisia. Sitten mä nostaisin tällaisen palkintoasian vielä, että Ruotsissa on nostettu uutta seulontakäytäntöä, testattu 23-vuotiailla ensimmäinen seula ikä ja tuossa yhteydessä he saavat HPV-rokotuksen, jos eivät ole sitä vielä saaneet. Että siellä on pieni porkkana mukana. Niin tällaisia kaikkia keinoja.
Ja se on hyvä pointti varmaan nimenomaan näihin kulttuurisiin, psykologisiin, sensitiivin asioihin, koska just kokemus varmaan on eri asia kuin hammaslääkärille meneminen, niin se on hyvä, että siihen varmaan tärkeä kiinnittää. Että se ei ole niin rationaalinen asia, vaan siinä liittyy muita ulottuvuuksia ikään kuin tähän asiaan myös, jotka pitäisi ottaa huolella huomioon.
Joo, on tutkittu myös sellaista itsetestausta, että ihminen voi ottaa itse sieltä emättimestä sitä näytettä, että lähetetään kotiin se testipurkki, jos kerta kaikkiaan on vaikea sen pelon vuoksi, jos on traumataustaa. Tai
mutta loistavaa, että on sellainenkin mahdollisuus.
Joo, tämä self-sampling, eli oma näytteenotto, niin kuin se ehkä suomeksi monet sitä kutsuu, niin tämä on myös ihan lupaava vaihtoehto myös tämän osallistumisosuuden kasvattamiseen, erityisesti niiden osalta, jotka sit ajattelee, että se kliininen testaus tai sinne meneminen tuntuu vaikealta syystä tai toisesta. Ja tästä on ihan lupaavaa näyttöä, että se on niin kuin luotettavuudeltaan melkein samaa luokkaa kuin se kliinisesti otettu testi. haasteena tässä on tietysti se, että jos sieltä paljastuu jotain, niin sitten ensimmäinen jatkotesti on sitten tämä papatesti, jolloin ne joudutaan kuitenkin sitten kutsumaan sinne klinikkaan. Ja Ruotsissa, jossa tätä on käytössä, niin on huomattu, että osa niistä sitten jättää tulematta.
Papilloomavirukset ovat pieniä DNA-viruksia, joita tunnetaan yhteensä noin 220, ja valtaosa niistä aiheuttaa infektioita iholla. Ja noin 40 viruksista, siis 220, eli 40 viruksista on sellaisia, joita voi esiintyä myös sukuelinten alueella. Katja, selitätkö vielä, miten papilloomavirus tarttuu?
Joo, tosiaankin, niin siellä on ne 40 suun ja sukuelinalueen limakalvoilla esiintyvää tyyppiä, ja nehän voidaan jakaa tällaiseen pienen ja suuren riskin tyyppeihin vielä sen mukaan, mikä niiden yhteys on syövän syntyyn, että nämä suuren riskin tyypit, niin ne voivat just aiheuttaa näitä pitkittyneitä infektioita ja sitten näitä esiastemuutoksia edelleen syöpää, kun sitten taas nämä pienen riskin tyypit eivät aiheuta syöpää, mutta kondyloomia, jotka ovat limakalvoilla ja iholla esiintyviä syyläisiä muutoksia, sitten nielun papillomatoosia. Eli tällaista jakoa siellä vielä. Ja miten näitä sitten tarttuu, niin limakalvo, iholimakalvo, ihokontaktissa. Ja yleensä se on seksuaaliteitse se tarttuminen, mutta voi tarttua myös raskauden aikana, synnytyksen aikana ja siellä varhaislapsuudessakin. Eli tämä ei ole yksinomaan seksitauti, että on hyvä muistaa kanssa. Ja kondomi ei täältä ihan täysin suojaakaan sitä varten.
Ja kun sanoit, että ei pelkästään seksuaalitauti, niin siis nimenomaan se, että ylipäätään kaikki se, jossa syystä tai toisesta saattaa olla limakalvokontakti, niin periaatteessa siinä aina esiintyy jonkun verran riskiä.
Näin se on, joo.
Selitä vielä, Katja, kun ollaan nyt tämän parissa, niin HPV-testi ja papatesti. Mikä ero niillä on?
Tämä perinteinen papatesti, joka otettiin silloin 60-luvulla käyttöön ja kohdunkaulasyöpien ilmaantuvuus romahti Suomessa, että naiset hyvin aktiivisesti osallistui näihin testeihin, niin se perustuu siihen, että sieltä kerätään näyte lastalla ja harjalla niitä soluja sieltä kohdun suulta ja emättimen pohjukasta ja sitten laitetaan papalevylle ja tiiraillaan mikroskoopilla, että löytyykö siellä niitä solumuutoksia. Kun sitten taas, ja tämä perinteinen papanäyte ei ole kovin herkkä, että se ei aina löydä sitä muutosta ja se on perustunutkin siihen, että toistetaan niitä seulontoja, jolloin sitten herkästi jää seuraavassa seulassa kiinni, jos on jäänyt edellisessä löytymättä. Kun sitten taas tämä HPV-testi seuloo näitä suuren riskin HPV-tyyppejä. Se katsoo sieltä sitä HPV:n DNA:ta tai RNA:ta eli perimäainesta ja löytää hyvin herkästi sen viruksen, että onko se positiivisena aktiivisena siellä elimistössä. Ja jos se on, niin sellaisesta näytteestä katsotaan myös tämä papa ja löydetään sitten herkemmin ne esiastemuutokset, koska me tiedetään, että näitä esiasteita ei voi olla, jos HPV ei ole aktiivisena siinä.
Papilloomavirus sukuelimissä usein oireeton, onko näin?
Näin se on. Ja se voi olla siellä pitkään oireeton ja se voi olla se syövän esiastemuutos ajankin oireeton. Ja voi olla tilanne, että syöpä on jo pitkällä ennen kuin se antaa mitään oireita.
Ja kohdunkaulan syövän suhteen, Tarun, suusta kuultiin jo tuossa ihan alussa, niin mitä oireita siihen voi liittyä, mutta täydentäisitkö, Katja?
Joo, tosiaankin niin. Varsinkin yhdynnän jälkeinen verivuoto ja poikkeava valkovuoto. Nämä on semmoisia asioita, jolloin kannattaa lähteä lääkärille. Silloin katsotaan myös klamydianäyte, koska antaa samanlaisia oireita, niin siinä on hyvä tsekata nämäkin asiat kuntoon. Ja sitten levinneessä tapauksessa, niin kohdunkaulan syöpä leviää sinne siitä kohdun kaulasta sivusuuntaan, ja siellä on suuret suonet ja virtsanjohtimet ja virtsarakkoa ja myös emättimen sinne yläosaan, niin voi tulla kipuja ja turvotuksia, ehkä tukoksia ja virtsaongelmia.
Ja sitten vielä muutama kysymys näihin liittyneihin yksityiskohtiin, niin käydään kun on lista läpi. Millainen on HPV:n tautitaakka kohdunkaulan syövän ulkopuolella?
Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys, koska tämä HPV uhkaa myös miehiä ja kaikkia sukupuolia, koska se tykkää semmoisista alueista, joissa kaksi solukierrosta kohtaa, puhutaan junktioalueista, ja näitä on esimerkiksi pää- ja kaulan alueella, siellä risoissa, nielurisoissa ja kurkun alueella, suun alueella ja sitten tietenkin sukuelinalueella niin miehellä kuin naisella. Et esimerkiksi emätin syövistä 78% on HPV-taustaisia, peräaukon syövistä yli 90% ja ulkosynnytinten syövistä noin 60%, ja myös miehen penissyövästä ehkä 50% on HPV-liitännäisiä. Ja varsinkin tämä pää- ja kaulan alue miehillä on olennainen, ja nämä muut syövät ovat sellaisia, että ei ole mitään seulontasysteemiä niille, että on tärkeää ymmärtää.
Ja kohdunkaulan syövän seulonnassa havaitaan varsinaisen syövän lisäksi sen esiasteita, kuten olemme kuulleet. Esiaste, muutoksia ja varhaisvaiheen syöpiä todetaan seulontaohjelmassa yli 600 vuodessa. Seulonnan ansiosta voidaan siis välttää monta syöpäkuolemaa. Veli-Matti, onko tiedossa, kuinka monta voidaan hoitaa parantavasti vuodessa, siis keskimäärin?
No, jos näitä syöpätapauksia, kohdunkaulusyöpätapauksia on noin 200 vuodessa, vähän alle tai vähän yli riippuen vuodesta, ja syöpäkuolemia tulee vuosittain noin 50. Ja sekä näiden syöpätapausten ehkäisyjen että kuoleman ehkäisyn osalta on arvioitu, että se vaikuttavuus olisi noin 80%. Eli että näitä sekä syöpätapauksia että kuolemia olisi noin 5-kertainen määrä ilman seulontaa.
Valtava massiivinen määrä siis.
Kyllä. Ja kyllä tämä on niin kuin yksi niistä niin kuin viime vuosisadan merkittävistä kansanterveydellisistä niin kuin menestystarinoista, tämä syövän seulonta. Mutta sitten jos katsotaan ihan semmoista niin kuin elossaoloennustetta sen syöpädiagnoosin jälkeen, niin se on reilu 70%, jotka on sitten viiden vuoden päästä elossa. Et sikäli, että jos se pääsee kehittymään syöväksi, niin se usein, valitettava usein on myös tappava.
Niin, eli sen takia tärkeää havaita varhaiset muutokset ajoissa.
Näin se on, että jos löydetään ne syövän esiasteen muutokset tai ihan varhaisen vaiheen syöpä, niin silloin ne hoidotkin ovat kevyempiä. Joskus voidaan päästä tilanteeseen, että kohtua ei tarvitse esimerkiksi, vaikka olisi syöpäkin kehittynyt, niin poistaa, kun nämä saattaa olla nuoria naisia, joilla on vielä raskaustoivetta, että isoja asioita elämässä. Ja ennuste on tietenkin silloin parempi, jos varhaisessa vaiheessa löydetään.
Katja, puhuit tuossa aikaisemmin jo HPV-rokotteesta ja sen vaikutuksista, niin mennään siihen nyt. Eli miten HPV-rokote tulee muuttamaan sairauden tulevaisuutta?
No, tämä seulonta, sehän on tapa löytää jo kehittyneet esiasteen muutokset, ja puhutaan sekundääripreventiosta, vähän vaikea sana. Ja tämä rokote on primääripreventiota, että estetään se koko syövän esiasteiden synnyn aiheuttaja, eli itse HPV-virus, ja se tulee muuttamaan sitten ehkä seulontasysteemiäkin siten, että päästään vähän kevyempiin käynteihin, että voi olla, että ei tarvitse 5 vuoden välein seuloa, että riittää muutaman kerran elämän aikana, jos on rokotettu. Ja nyt ollaan nähty jo, että maissa, joissa on ollut pitkään kansallisessa rokoteohjelmassa sukupuolineutraali HPV-rokotusohjelma, niin käytännössä nämä kohdunkaulasyövän esiasteet ovat hävinneet sieltä.
hävinneet.
Joo, esimerkiksi Skotlanti voidaan mainita tällaisena ja Australia.
Eli siis hyvin tehokas rokote.
Kyllä.
Mutta nimenomaan niin, että rokote ei siis ole, kuten aika usein rokotteet muutenkin, siis eivät ole hoitavia, eli ne eivät paranna solu- tai kudosmuutoksia, eivätkä suojaa merkittävästi jo tartunnan saaneita, mutta niin kuin preventiivisessä mielessä. Niin
näin, se on ennaltaehkäisy rokote.
Joo, ja juuri sen takia Suomessa tämä rokoteohjelma, joka tytöillä alkoi 2013 ja pojilla 2020, niin kohdistuu just kouluiässä oleviin lapsiin, eli ennen tämän seksuaalielämän aloittamista, kun annetaan se rokote, niin se ehkäisee kaikkein parhaiten. Ja nythän, jos miettii, että miten tämä HPV-rokotusohjelma tulee muuttamaan seulontaa, niin siitä on vähän varhaista sanoa vielä mitään varmaa, koska tosiaan tämä syöpä kehittyy niin hitaasti ja vanhimmat tässä rokotusohjelmassa rokotetut on nyt 25-vuotiaita, eli ne saa tänä vuonna kutsun seulontaan. Toki me syöpärekisterissä tarkkaillaan tätä tilannetta ja katsotaan, että mitä esiasteet sieltä löytyy ja sitten varmasti tehdään ratkaisuja sen osalta, että tarvitaanko jossain vaiheessa tätä ohjelmaa muuttaa, kuten esimerkiksi harventaa tätä seulontaväliä 5 vuodesta paljon pidemmälle.
Joo, ja semmoinen tarkennus tähän, että molempia tarvitaan. Eli vaikka olisi ottanut rokotteen, niin seulonnoissa tulee käydä sitten, kun kutsu tulee.
Juuri näin.
Vaikka äsken kuultiin, että ne rokotteet ovat hyvin tehokkaita, että ne oikeasti poistavat kaikki esiasteet, niin kertokaa nyt vielä kuulijoille, että miksi silti pitäisi käydä.
No sanoisin, että varmuuden vuoksi kannattaa käydä, koska meillä ei ole vielä tutkimusnäyttöä siitä, että näin tapahtuu koko se ihmisen eliniän ajan. Se tiedetään, että näitä esiasteita esiintyy ja tosi vähän näillä nuorilla. Mutta lisäksi ehkä vielä tarkennuksena tähän näin, että tämä Suomessa käytettävä rokote suojaa tietyiltä genotyypeiltä, eli nämä 16 ja 18, jotka aiheuttaa valtaosan syövistä. Mutta sitten meillä on kuitenkin toistakymmentä vielä muuta näitä niin kuin korkean riskin genotyyppiä, jotka aiheuttaa pienen määrän syövistä niin kuin jatkossakin.
Ja onko muuten tässä syöpätyypissä niin kuin lisäriskiä perimästä, miettii perheen tai suvun geneettistä perimästä?
No aina tarvitaan se HPV-infektio kohdunkaulasyöpään, mutta ajatellaan, että voisi olla geneettistä alttiutta sille, että nämä muutokset siellä, tai HPV-infektio pitkittyisi ja tulisi näitä esiasten muutoksia.
Ja Katja, ennen kuin kiihdytetään ihan tuossa loppumetreillä, niin riskitekijöiden vähentäminen, miten elintavoilla voi suojautua niin edelleen, niin pieni tietopaketti tähän väliin.
Tiedetään, että tupakoinnilla on selkeästi HPV-infektiota pitkittävä vaikutus ja jos näitä esiasten muutoksia tulee tai on HPV-testi positiivinen toki muutenkin, niin kannustetaan siihen, että se tupakointi kannattaa lopettaa.
Niin kuin monessa muussakin asiassa tupakka
näin on
selvästikin niin kuin syyllinen lähes.
Joo, ja se nostetaan siellä esille poliklinikalla kyllä näiden muutosten yhteydessä ja yritetään tietenkin motivoiden tarttua tähän, että se on jokaisen ihmisen oma päätös kuitenkin, mutta siihen kannustetaan lempeästi ja annetaan tietoa. Ja sitten kondomi ei täysin suojaa HPV-infektiolta, mutta sitä kannattaa aina käyttää satunnaisissa seksisuhteissa, koska se estää kuitenkin klamydia-infektiota ja muita seksitauteja ja myös vähentää tätä HPVn tarttumista.
Ja kuinka paljon vähentää muuten?
Ei täydellisesti, näin. Ja vaikea sanoa, ja tämä, että nämä muut seksitaudit ja muut emätintulehdukset esimerkiksi saattavat lisätä sitten sinne HPV-infektion pitkittymistä. Myös suuseksisuojaa periaatteessa pitäisi käyttää sitten suuseksissä. Ja seksikumppaneiden määrä toki lisää sitä todennäköisyyttä, että altistuu taas uudelle HPV-tyypille, mutta seksuaaliterveys on tosi tärkeä ja ihana osa-alue meidän kokonaisterveyttä ja missään nimessä en kannusta selibaattiin tai pidättäytymään kokonaan ja se on normaali luonnollinen terveyden osa-alue.
Hyvä. Hei Taru, jos sinä saisit muuttaa yhden HPV:hen liittyvän väärinkäsityksen, niin mikä se olisi?
Se varmastikin liittyy siihen, että HPV oikeasti koskee kaikkia. Et niin kuin tässä viitattiin, niin aika paljon ollaan puhuttu kohdunkaulan syövästä, mutta se ei ole suinkaan ainut asia, mihin tämä vahvasti liittyy. Ja sitten, koska meillä on olemassa rokotteet, joilla tutkitusti on vahva teho, niin en voi muuta kuin suositella kaikkia niitä ottamaan.
Kiitos tästä keskustelusta. Tehdään esittelykierros vielä tähän loppuun, niin yleisö kuulee, keitä oli mukana. Katja Kero, naistentautien erikoislääkäri Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, seksuaalineuvoja ja psykoterapeutti. Veli-Matti Partanen, Suomen syöpärekisterin kehittämispäällikkö ja kohdun kaulan syövän seulonnan kehittämispäällikkö myös. Ja sitten äänessä myös ja studiossa on ollut Taru Salovaara, sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja Suomen gynekologisten syöpäpotilaiden ry:n puheenjohtaja. Kiitos, kun olitte mukana. Ja kiitos myös sinulle kuulija, että kuuntelit Rochen Terveysradio-podcastin. Tämän podcastin on tuottanut Jaksomedia.